Вы слухаете «Радио Свобода». У Менску 20 годинов. У Праской студии Сергей Обламейко. Головные темы сегодняшней программы. Суд Центрального района Менску осудил молодевых активистов. Андрей Ким отримал 1,5 года турмы. Владимиру Сергееву и Антону Койпишу присуджены штрафы по мерам 3,5 миллиона рублей. Остатним по 2 года обмежевания воли без накирования у спецкомендатуры. Польский фонд «Свобода и демократия» пообещал цалком компенсовать страты осужденных сегодня активистов. На поседжении Аркомитету Чернобыльского шляху вырешено провести митинг для Академии наук, а после пройти шестем по улице Сурганова до православного храма помника. Это и другие поведомления наших корреспондентов после выпуску новинок.
У студии новин Ольга Короткевич. Часовый поверенный у справах США у Беларуси Джонатан Мур назвал присуд Андрею Киму политическим решением. Видовочная выснова: Андрей Ким является политическим зневоленным, заявил американский дипломат. И он подкреслил, что США закликали и будут закликать белорусский режим вызволить всех политических зневоленных. Теперь это Александр Козулин и Андрей Ким, сказал Джонатан Мур у интервью компании «Белопан». Департамент юстиции США поведомляет, что сегодня был арештован американский гражданин, подозреваемый в передаче Израилю секретов у галине ядерной зброи, поветренной обороны на протягу 80-х годов. Бен Ами Кадиш, который работал у военном инженерном центре у Нью-Джерси. По поводу документов, сотрудница Кадиша с покуль не выявленным израильским контактом протягивалась до соковика этого года. Россия сегодня заявила, что полет грузинского самолета выведника над Абхазией порушает резолюции Рады безопасности ООН, которые тычатся мандату международной миротворческой миссии у Грузии. Тбилиси утверждают, что у неделю в Абхазии российский знищальник МиГ-29 сбил грузинский самолет. Керавництво военных сил Абхазии поведомляет, что операцию зробили абхазские летчики. У середу обвострение дочинения помеж Грузией и Россией повинна обмерковать Рада безопасности ООН. Сегодня прошло закрытое посяджение у пытания Косово. Белград заявил, что николи не признает незалежности Приштины. Боснийский военный суд сегодня вынес присуд боснийскому сербу, былому солдату, 29 годов турмы, еще двоим по 21 году турмы за забойство 23 цивильных мусульман в часе войны. Осужденных обвинователей в расстреле мирных мужчин, женщин и детей. 9 годов отримал охранник концентрационного лагеря у полночно-заходней Боснии за здеки над вязнями, которые не были сербами. Городская рада Парижу надала духовному лидеру Тибету Далай-ламу титул гонорового громадянина столицы Франции. Парижский мэр Бертран Делое заявил, что таким чином город отдает належное поборнику мира. Супрец такого решения был президент Франции Николя Саркози, який мкнется нормализовать отношения с Китаем после беспорядков у Парижа у часе эстафеты Олимпийского огню.
Вы слухаете «Радио Свобода» у студии Сергея Бламейка. Зараз больш подробязна о подеях у Беларуси и свете. Суд Центрального района Менску осудил молодевых активистов. Андрей Ким отримал 1,5 года турмы. Владимиру Сергееву и Антону Койпишу присуджены штрафы по мерам 3,5 миллиона рублей. Остатним по 2 года обмежевания воли без накирования у спецкомендатуры. После обвещения присуду мы попросили некоторых осужденных оценить выроки и сам процесс. Михаил Кривов кажа, что иншего вынику и не чакал.
Возмущение трудно скрыть. Судья просто передергивал факты, даже из показаний, обвинительных показаний свидетелей, то есть делая их еще более как бы обвинительными. Полный абсурд. И по делу Андрея Кима тут вообще нет слов.
Михаил Кривов заявил, что собирается обскарзить решение суду Центрального района Менску. Так само, как и Олесь Стральцов.
Думаю, как политично мотивированный, потому что юридичных доказал того, что я там грубо порушал громадский порядок, нигде нема. Я бачу, что там, может быть, здесь удельничаю у акции, але конкретно у этом суде не было предъявлено доказов конкретных. Тому я лишу, что подставой для моего осуждения были моя громадская позиция, политическая активность. И присуд был написан видовочно еще до початку этого следствия и суду.
Осуджены Олесь Чернышов больше переживая не за себя, а за Андрея Кима, якого осудили на 1,5 года турмы.
Мне дали так само, как и больше 2 года, значит, без направления. Это хайшакао после того, что для меня запросил прокурор, ну и для всех остальных. Але я значно больше как бы хвалявался за Андрея Кима, и безумовно, это все ж таки очень страшно.
Про осудженного на 1,5 года тюрьмы Андрея Кима в первую чергу згадал и осужденный Алексей Бондар.
Тяжко воспринял политический присуд Андрею. Андрею из-за его матери, якая это все побачила. А всем нам это было предсказально, на жаль, предсказально. И истинность этой улады, и она яскраво уже было и ранее видать. И этот присуд, это все у шерегу тех политических фарсов, фарсовых процессов, которые проходят уже давно. Будем обскарживать до самого конца. Верховный суд, а потом Европейский суд по правам человека.
Говорил осужденный Алексей Бондар. А зараз больш падрабязна пра сённяшнія падзеі ў судзе цэнтральнага раёну Менску паведамляе Любоў Лунёва.
Больш за сотню чалавек сабраліся каля будынку суду на знак салідарнасці з абвінавачанымі ў крымінальнай справе, распачатай у сувязі з падзеямі 10 студзеня. Андрэя Кіма прывезлі ў суд на пачатку працоўнага дня і трымалі больш за 4 гадзіны, пакуль суддзя Алена Ільіна друкавала судовую пастанову. Калі суддзя пачала зачытваць прысуд, Антон Койпіш сеў на лаву. Суддзя зрабіла яму заўвагу і запатрабавала, каб ён слухаў стоячы. Калі Антон сказаў, што кепска сябе адчувае, яна абвясціла перапынак, каб выклікалі хуткую. Антона шпіталізавалі з дыягназам перадэнепрытомны стан. Калі пасля перапынку суддзя зноў пачала зачытваць прысуд, людзям цяжка было стрымлівацца. Напрыклад, хвалю шэпту выклікала фраза пра тое, што сведкі пацвердзілі паказанні Падбярозкіна. Менавіта гэтага міліцыянта абвінавачаныя прасілі прыцягнуць да крымінальнай адказнасці за ілжэсведчанне. Калі суддзя Алена Ільіна абвясціла, што Андрэя Кіма пазбаўляюць волі на 1,5 года, ягоная маці прамовіла: «Я ганаруся табой, сынок». Андрэй будзе адбываць пакаранне ў калёне агульнага рэжыму. У Владзіміра Сергеева і Антона Койпіша суддзя пакарала штрафамі – 3 500 000 рублёў кожнаму. Абмежаваннем волі на 2 гады без накіравання ў спецкамендатуру пакараныя Татьяна Цішкевіч, Міхась Крываў, Міхась Пашкевіч, Артём Дубскі, Алесь Шернышоў, Алексей Бондар і Алесь Стральцоў. Гэта значыць, што адбываць пакаранне яны будуць па месцы жыхарства. Як толькі суддзя скончыла зачытваць прысуд, прысутныя пачалі скандаваць «Ганьба». Спецназовцы затрымалі Александра Трошчанкова. Яны казалі, што чулі, як нехта з залі абразіў суддзю. Паводле іх меркаванняў, гэта быў Атрошчанкаў. На яго ў суддзе склалі пратакол. Уладзімір Сергеяў тое, што яго пакаралі штрафам, назваў падарункам у свой дзень народзінаў.
Я задаволены, можна сказаць, якасці падарунка на свой дзень народзінаў. Аднак, канешне, амрачыно это першую чаргу і арыштам Кіма. Тое, што маіх сяброў таксама пакаралі, лічу неабаснавана жорстка. Ну, тое, што нас усіх прызналі вінаватымі, ну, это ганебнае лішо.
На вуліцы каля сотні чалавек стаялі, чакалі, пакуль не прывязуць Андрэя Кіма. Артём Дубскі пракаментаваў прысуд.
Больш за ўсё мяне ўразіў прысуд Андрэя Кіма, якому 1,5 гады далі, ну, насамрэч, ні за што. Ну, просто высасана з пальца, можна было любого на вуліцы схапіць, і з тых жа амапаў, якія ходзяць на мітінгі, і абвінаваціць іх за чым заўгодна. Ну, што, 2 гады, ну, і неправа прысуд, скажам так.
Міхась Пашкевіч дадаў.
Мы сталі насамрэч на 2 гады закладнікамі. Любой дробязь, якая, знаю, можа здарыцца. Таму што мы насамрэч застаемся пад той мерай прасечэння, якая была выбраная. І зараз за любую дробязь, нават за пераход, нават неўсталяваны для гэтага месца, можа выправіцца на валадар. Я не могу сказаць, што гэта добры прысуд.
Маці Андрэя, Татьяна Кім, адразу пасля прысуду пабегла дадому. Яна не магла стрымаць слёз. Яна сказала свабодзе, што сама нават не пойдзе да суддзі па дазвол на спатканне.
Пусть это будет все на их совести. На совести Сычева, который пострадал так сильно. На совести судьи Ильиной. До последнего я все-таки надеялась, что она будет справедлива. Попрошу адвоката, но я не пойду. Не могу я, если честно, смотреть в глаза ей. Такое ощущение, что я виновата, а не она.
Адвокаты и осужденные поведомили свободе, что будут обскарживать присуд у высшейших инстанциях и нават у международных структурах, бо ён незаконный и порушая фундаментальные права человека.
Поведомляла Любов Лунева. Польскі фонд «Свабода і дэмакратыя» выступіў заявай аб поўнай кампенсацыі стратаў асуджаных сёння актывістаў. Тым, хто атрымаў штрафы, іх кампенсуюць на 100%. Тым, хто атрымаў папраўчыя работы, вернуць 20% заробку, якія будзе забіраць дзяржава. Што тычыцца Андрэя Кіма, дык яму будзе выплачана кампенсацыя ў памеры сумы, якую б ён мог зарабіць нармальна працуючы ўвесь час, на які яго пакаралі. Фонд самастойна скантактуецца з пакаранымі. Я вельмі папрашу нашых беларускіх сябраў сяброў не пераймацца. Усё будзе кампенсавана. Можна сказаць, што беларуская рэпрэсіўная машына ў гэтым сэнсе стала неэфектыўнай, заявіў Радыё Свабода прадстаўнік фонду Марек Буцька. Як рэагуюць у Беларусі на сённяшнія прысуды ўдзельнікам працэсу 14? Рэакцыю прадстаўнікоў апазіцыйных і афіцыйных структураў збіраў наш мінскі корэспандэнт Уладзімір Глот.
Леў Марголін, новаабраны намеснік старшыні аб'яднанай грамадзянскай партыі, 15 гадоў сам займаўся прадпрымальніцтвам. Ён кажа, што не можа зразумець, чаго хоча дамагчыся ўлада праз такія працэсы.
Мне здаецца, што гэта нейкія такія стыхійныя дзеянні. Можа, сапраўды нейкая там барацьба паміж планамі. А калі рашэнне прымае адзін чалавек, тады ж вядома, хто, скажам, першы да яго дастукаецца, хто першы да яго дабяжыць, хто першы сваю кропку гледжання выскажа, напэўна, такое рашэнне прымаецца. Потым праз нейкі час можа быць зусім іншае рашэнне, супрацьлеглае. Ну якая тут можа быць стратегія, калі вось так робіцца?
Старшыня камісіі правоў чалавека, нацыянальных дачыненняў і сродкаў масавай інфармацыі у палаце прадстаўнікоў Юры Кулакоўскі твердзіць, што ў гэтых судовых справах палітыкі няма і папракае ўдзельнікаў акцыі прадпрымальнікаў у нецывілізаваных дзеяннях.
Так, як яны сябе вілі, разве гэта палітыка?
Так, як яны сябе паводзілі, хіба ж гэта палітыка? Гэта самае сапраўднае хуліганства. Я заўжды ведаю, усё трэба рабіць цывілізавана. Прадпрымальнікі не аднойчы тут былі, і я асабіста да іх таксама выходзіў. Мы спрачаліся, але ўсе паводзілі сябе прыстойна. Дзяржава дала індывідуальным прадпрымальнікам нядрэнна зарабіць, і ў нашай краіне свае грошы, трэба сказаць, яны зараблялі адносна чэсна. Ну, далі зарабіць і добра, але ж трэба некалі пераходзіць у цывілізаванае рэчышча. Я добра ведаю, колькі плыве ў абыход дзяржавы. У конвертах, шмертах.
Я знаю, сколько плывет мимо государства денег. В конвертах, шмертах.
Политолог Вячеслав Оргіш бачить у деяннях улады два принципових моменты.
Тут має место технологічний момент. Улада протягує пресувати своих противников, даючи им зрозуметь и громадскость так само, что она ситуацию контролюет и будет контролировать, и контролировать будет жестко, что нема чего подчиняться на некие свободы, свыше того, какие быцем бы она уже и дала. Вот это один бок, а другий бок это, на мой погляд, сигнал Западу, прежде всего американцам. Вот вы с нами гуляете в гульни принциповые, в том смысле, что вы домагаетесь вызволения всех политзняволенных, ну, добро, тогда мы одних выпустили, вы не задоволены, тогда мы других знойдем. Вот их зараз, этих других и шукают, комплектуют, так бы мой штат политзняволенных, новый штат.
Реакцию у Менску збирал Владимир Глот. Хвілін праз 10 у нашай праграме «Экспертыза свабоды», прысвечаная сённяшнім прысудам Цэнтральнага суду Менску моладзевым актывістам. А зараз пра яшчэ адну перадачу.
Беларусы ў часе вучобы за мяжой адкрываюць для сябе сучасную студэнцкую актыўнасць. Студэнты выдаюць газеты, часопісы і кнігі, ствараюць відэастудыі, выступаюць у замежных парламентах. У чарговай перадачы пра студэнцкую дзейнасць за мяжой, звязаную з Беларусю. Пра ініцыятывы грамадскія, даследчыя, мультымедыйныя, мастацкія, прадстаўленыя ў часе еўрапейскага тыдню, які арганізавала беларуская моладзь еўрапейскага гуманітарнага ўніверсітэту ў Літве.
Гэты выпуск беларускага замежжа ў нашай перадачы пазней сёння. На паседжанні аргкамітэту «Чарнобыльскі шлях-2008» вырашана правесці мітынг ля Акадэміі навук, а пасля прайсці шэсцем па вуліцы Сурганава да праваслаўнага храма помніка на рагу Арлоўскай і Карастаянавай. Малады фронт заявіў, што пойдзе на пляц незалежнасці. Расказвае Вячаслаў Кулік.
Адразу пасля паседжання аргкамітэту адзін з лідараў Маладога фронту Дзмітр Дашкевіч заявіў у свабодзе.
Наша намеры пратрымацца першапачаткова заяўленага маршрута. І хаця, як я асабіста, так і Малады фронт не лічым гэта маршрут дасканалым, таму што перакананы ў тым, што збірацца беларускія дэмакраты мусяць толькі на адной плошчы. Гэта плошчы Кастуся Каліноўскага. Аргкамітэт жа прыняў рашэнне ісці ў бок плошчы Бангалор і адказваючы за сваю арганізацыю, магу сказаць, што мы не зробім ні аднаго кроку ў бок Усходу з Акадэміі навук.
На пасіджанні аргкамітету Чорнобильського шляху не присутнічав його старшиня, лідер руху за свободу Олександр Мілінкевич. У той час він був на процесі 14-ті. Завочно Мілінкевич повідомив, цитую, що не поведе марш на площу Бангалор, як тоє визначає рішення Мінгарвиконкама. Усі інші сябри аргкамітету так само голосували супроти того, каб йти на так званою «собачою пляцовку». Більшість голосів кінчатковим пунктом маршу визначений храм пам'ятник ахвярам Чорнобильської трагедії на рогу вулиць Орловської і Крастоянової. Тлумачить сябра аргкомітету юрист Ігор Ринкевич.
Ця церква має пряме дочинення до меморіальних і таких пам'ятних акцій відносно Чорнобильської аварії. І таким чином там буде хвилина мовчання. Йдемо у той бок з нічками, з квітками. Ну, відповідно, ніхто не буде перешкоджати так само і політичним лозунгам і розтяжкам.
Со слов господаря Ринкевича, оховувати марш і його удільників буде народна дружина.
Дружина, покольки 25 сековіка органи правопорядка самі перевишали свої службові повномоцтви, охова, дружинники, вони будуть визначені знешне, і ми відказуємо за те, щоб не було ніяких провокацій.
Ви на хвилях Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Зараз я нагадаю основні події дня, з якими ми знайомимо вас у сьогоднішній програмі. Суд Центрального району Мєнську осудив молодіжних активістів. Андрій Кім отримав 1.5 года тюрми. Володимиру Сергєєву і Антону Койпішу присуджені штрафи поміром 3,5 мільйона рублів. Остатнім – по 2 роки обмежування волі без накерування у спецкомендатури. Польський фонд «Свобода і демократія» пообіцяв цілком компенсувати страти осудженим сьогодні активістам. На посіджанні Аргкомітету Чорнобильського шляху вирішено провести мітинг для Академії наук, а після пройти шестям по вулиці Сурганова до православного храма помніка. Молодий фронт заявив, що пойде на пляц Незалежності. Суд Московського району Мєнську штрафував Павла Сіверинця на 1 400 000 рублів за незаконний збор підписів. Сьогодні у школах Білорусі молодших школьників приймали у октябрати. У суді Московського району Мєнську почався суд над лідером предпримальника з Віцебську Сергієм Парсюкевичем. Його обвинувачують у збитті аховника тюрми на вулиці Окрестіна. Сам підсудний стверджає, що аховник збив його. Підтримати Сергія Парсюкевича прийшли предпримальники, політики, правооборонці і сябри. З ними гутрила Галина Бакунчик.
Олександр Таустика і його поплічники у суді свідки.
Те, що ми могли ще чути своїми вушами, що Сергій єнчився і кричав допомоги, що його збивають, здушують, це вже буде на сумлінні тих опричників, які служать у цьому режимі.
Ви тут як свідка викликаниць, ви так само прийшли самостійно?
Мені звати Карина Копов. Я прийшов так само на цей процес і заявити про те, що я чув, коли знаходився у камері насупроть. Сергій Просюкевич кричав: «Рятуйте, люди, допоможіть, мені забивають». Я думаю, що це просто безмежно.
Свідки з боку потерпілого. Хто ви скажете, будь ласка?
Сотрудника, прийомника.
Хто скажете ви?
Нічого не скажу. Мені нічого сказати.
Ви ж нічого боїтеся свідчити?
Не знаю, що будуть спрашувати.
А ви хто?
Сотрудник.
Чого?
Яка різниця? Сотрудник просто. Нічого говорити не буду.
Чому?
На суді все скажу. Я думаю, цього буде достатньо.
Зараз побач зі мною представники Вітебщини, предпринимальники, правоборонці, які приїхали на суд підтримати Сергія Парсюкевича.
Йому одели наручники, і цими наручниками пытались его задушить. Против него были применены противоправные действия, а не он. И я думаю, что в таком состоянии, в котором он там находился, я не думаю, что человек мог бы наносить кому-то удары. И зная Сергея, я думаю, что он бы себе это просто не позволил.
Меня зовут Класкова.
Меня зовут Елена Фомина, я отвечаю по Витебской области, по комитету по защите репрессированных.
Я Алексей Гаврутиков, я друг Сергея Парсюкевича, он же предприниматель. Их же взяли во время акции предпринимателей, это в январе. Это политический присуд для того, чтобы запугать предпринимателей, потому что вы же понимаете, он лидер, на него смотрят. Если лидера посадить, на другие будут элементы испуга будет присутствовать.
Господарня Людмила Грознова, вы на суде присутный человек?
Я просто человек, який спочувает им, кого судить. Несправедливо садить в эту клетку. Треба подтримливать таких людей, как Сергей Парсюкевич, потому что это нечем подобное на гестаповские часы.
Сегодня отбываются суды над Павлом Сиверинцем, над молодью. Как вам подается, можно их связывать с некой одной системой?
Это все продумано. Суды у один час, каб не прийшли усі разом в одно місце і ще раз запужати усіх. Я міркую, що це новий віток у репресивних дій уладу.
З тими, хто прийшов у суд Московського району Мінську підтримати лідера віцебських предпримальників Сергія Парсюкевича, гутрила Галина Абакунчик. Сьогодні у школах Білорусі молодших школьників приймали у «Октябрати». У штабі Білоруської республіканської піонерської організації, що опікується «Октябратами», запевнюють, супадіння з днем народження Леніна випадкове, розказує Ігор Корній.
Спадарення Ірина з Воршей сьогодні покинула 7-годового сина першоклясника дома. На 22 красавіка у школі, де вчиться син, призначений прийом у «Октябрати». Каже, що не збирається травмувати хлопця совєтськими пирожитками.
Такое оказывается. В общем, октября ты звездочки цепляют. Мы уже сдали по 2500 на значки. Но я так понимаю, что это вообще пафосное событие. Ужас, короче. Я в шоке. Что это такое? Коммунизм, социализм. Какой у нас социализм? Где? У вас, может, Минске тоже там? Или же это у нас на местном уровне биологи придумали? В общем, я не знаю. Но это чья-то работа.
У отдела эдукации Аршанского горвыконкому сказали, что про инициативы школьных керовников не ведают, бо идеологичный складник выховавшей працы поза компетенцией рана.
Такой информации официальной у нас нема. Я не знаю, что батьки выдумали такое. Официально у нас сбоку отдела эдукации такого мероприятия, как уступление детей в октябрь, не было запланировано и проводится.
Старшиня Менского областного совета пионерской организации Алена Артамонова кажет, что никаких рекомендаций относно термина у приема молодших школьников у октябрьты пионерский штаб не давал, бо в школах самостоятельно вырашают, доспели дети до октября. Те еще не.
Мы рекомендуем их принимать или во втором полугодии первого класса, или уже когда они адаптированы к школе, вошли в учебный процесс, и с разрешения родителей. По имени Ленина давно нет у организации, она не является не политической, естественно, никакого приема, если только случайно.
Как рассказали некоторые наставники, у Менску в массовом парадку у октябрьты рекрутовали другого красовика у так званый День Еднания народов России и Беларуси. Наступная великая хваля мобилизации за запланованная на конец травня, коли еще советских часов отзначается день утворения пионерской организации. Выкладчица молодших классов одной из менских гимназий Антонина Евгеновна рассказывая, что фактично от момента набытия краины незалежности молодшие школьники были охоплены своеобразным позаклясным гуртком по интересах под назвой «Нащадки» и до идеологии не имели никакого дочинения.
У нас тут точно не было. Нащадки у нас выбираются на советом, кто там росинка, кто там буслянятый, кто светлячки, то же сами. И заказывали мы значки. Так они нащадки называются. А потом они уже делятся тут на всякие жучки-получки. А и они не называются октябрятами.
Сегодня в школах Беларуси молодших школьников примали у октябрята.
Со старым да добрым знакомцем, с подаром Валерием Мазынским, на ягоную малую родимую вёску Великая Стахова некалі домовлялись и поехать разом. Наврати кому со слухачоў свободы, незнаёмае сёння прозвішча былога режисера да и заснавальніка забароненага уладамі Театра беларускай драматургіі «Вольная сцена». Ён лаўрэат Державной премии Беларуси, заслужен дзеяч мастацтва. Але акурат напередні вандроўкі быў шпіталізаваны, востры прыступ даўняй хваробы. Так што на Барысаўшчыну я паехаў адзін, папярэдні дамовіўшыся, што потым сустрэнемся і параўнаем уражанні. Мое подорожье у вёску Великая Стахова Валерия Мазынского, что на Барысовщине.
Гэтую передачу слухайте хвилин праз 10. А зараз на чарзе наша экспертиза. Як можна оцініть сьогоднішній присуд на процесі 14 з юридичного пункту гледження? Чому влади вирішили зробити Андрія Кіма черговим політичним в'язнем? Якое послання досилається громадству і Заходу? На гэтае питання розважають виконавці обов'язків старшині Хельсінського комітету Олег Гулак і політолог Володимир Роуда. Передачу веде Віталь Циганков.
Давайте паспрабуем ацэніць сённяшні прысуд з юрыдычнага і прававога пункту гледжання. Перш за ўсё пытанне да спадара Агулака, як да праваабаронцы, на вашую думку, наколькі яно юрыдычна абгрунтавана і ці носіць яно, на вашу думку, прававы характар?
Я думаю, што розныя людзі на гэта пытанне б адказалі па-рознаму. Нашы дзяржаўныя юрысты і суддзі, прокуроры могуць сказаць, што гэта мяккі прысуд у такой сітуацыі, бо магчыма было больш жорсткія пакаранні. Але, на маю думку, тое, што адбылося, тое, што мы пабачылі ў гэтым судзе, гэта надзвычай празмернае пакаранне, таму што цяжар таго, што было зроблена гэтымі маладымі людзьмі, неадэкватны прымененаму пакаранню. Дастаткова было ў гэтай сітуацыі прымянення адміністрацыйнага пакарання, а не крымінальнага ўвогуле. Улада нажыла сабе ізноў сур'ёзную праблему. І зараз на бліжэйшы час ёй будзе чым займацца. Думаць, якім чынам адмыць свой твар, пры гэтым яго не губляючы.
Дзякую, это было меркаванне Алега Гулака. Ну і цяпер, можа, перайдзем да палітычнай ацэнкі гэтага рашэння. На гэтым працэсе падсудныя былі толькі маладыя актывісты апазіцыйных партыяў, якія ўдзельнічалі мітынгу прадпрымальнікаў. Уладзімір Роўда, на вашу думку, вось гэтым фактам, што судзілі не саміх прадпрымальнікаў, а судзілі моладзевых актывістаў, што ўлада хацела сказаць грамадству? Як бы вы ацэнілі гэты мэсэдж, які быў сёння агучаны ў прысудзе?
Ну, по-перше, я хотел бы поделить думку моего суразмолца Олега Гулака. Той ситуации, якая склалась, повинно было чекать административных неких мер, а не криминального присуда. Это занадто жорстко. И это как раз таки свечит про то, что белорусские влады, они рухаются по тому курсу, який они опошние месяцы проводят. Это означает, что курс на конфронтацию и с громадянской супольностью внутри краины, и конфронтации с замежными краинами, с замежной супольностью. Спочатку обострились относительно полученными штатами Америки. Потом Евросоюз принял резолюцию про то, что санкции уточнены до керовництва белорусской державы, и они протягиваются на целый год. Потом решение Европарламента, так само, в том же самом керунку было принято. У адказ беларускі рэжым нічога разумнага не прыдумаў, як вось гэтыя крымінальныя справы абсалютна па надуманых прычынах. Наносяць моладзевым актывістам, якія бралі вельмі такі актыўны ўдзел у руху прадпрымальнікаў. Гэта якраз сведчыць пра тое, што вось менавіта рух прадпрымальнікаў і падтрымка гэтага руху з боку цэлага шэрагу палітычных актывістаў непакоіць беларускі рэжым вельмі моцна.
Вы слухаеце перадачу «Экспертыза свабоды» з удзелам выканаўцы абавязкаў старшыні Хельсінскага камітэту Алега Гулака і палітолага Уладзіміра Роўды. Перадачу вядзе Віталь Цыганкоў.
Олег, як бы вы оцінілі менавіта гэтую частку сённяшняга прысуду, якая тычыцца Андрэя Кіма? Яму далі 1.5 гады турму. Чаму ўлада вырашыла зрабіць Андрэя Кіма чарговым палітычным зняволеным? Ці яны зноў-такі скажуць, што ён ніякі не палітычны, у нас няма палітычных, а ён звычайны крымінальнік, які напаў на міліцыянта? Здаецца відавочна, што Захад і праваабаронцы прызнаюць яго менавіта палітычным зняволеным. Навошта беларускай уладзе зараз гэты цяжар і гэтая ноша?
Я думаю, что белорусская влада зараз сама себе загнала в вельми складанное становище. С одного боку, жорсткие подыходы и жорсткое законодавство. Яна боится показаться слабой в очах своих же чиновников. А с іншого боку, вымушена все ж таки прислуховываться до того, что робится навокал Украины. И тому сегодняшний присуд – это и демонстрация силы, и спроба лавировать. Бо, коли бы это был только жорсткий присуд, он бы мог быть больше жорсткий. Тому я думаю, что мы повинны бачить гэтые абодва моменты у гэтым присуде. То, что покарали менавіта молодь и демократично активную молодь, ну, по-перше, такие подеи были. Менавіта молодь и была там наибольш активной и дала некие подставы хотя бы для некого вонкого законного переследу. Предпринимальники были больше стриманные и больше осторожные. А с іншого боку, и предпринимальников и переследовать небеспечно, бо это все ж таки было поширение, поглубление, обострение с предпринимальницким колом, с предпринимальницкими вогуле организациями. И думаю, что это так само увеличивалось.
Владимир Роуда, ваша мерка. Як можа скласціся сітуацыя далей? Вы сказалі пра тое, што зараз паварот да канфронтацыі, наколькі доўга ён можа працягвацца, ці ўлада ўсё-такі дасць назад у гэтым сваім павароце?
Я думаю, што абавязкова дасць паварот назад, як гэта адбудзецца недзе ў восені, магчыма ўзімку, таму што зноў-такі абастрацца адносіны з Расіі будзе налажваць стасункі з дачыненнем з Захадам. Таму зараз сапраўды ўлада наша яна не мае такой трывалай стратэгіі. Паводзіць сябе так, як паводзіць рэжым дэстабілізаваны, які не мае доўгатэрміновай нейкай высокой сапраўды лініі паводзінаў. Калі такая лінія была, скажам, то зараз яна знікае. І зараз мы бачым, што выживання гэтага рэжыму сапраўды залежыць ад пэўнай ласкі, ад пэўных прывілеяў, альбо з боку Захаду, альбо з боку Расіі. Калі я кажу пра Захад, я маю на ўвазі, безумоўна, нейкія там палітычныя структуры, якія кіруюць заходнімі краінамі, тых альбо іншых бізнэсоўцаў, якія вкладаюць свае інвестыцыі і ствараць вось такі якби добры імідж пра Беларусь, гэта таксама задача беларускіх кіраўнікоў. І тое, што яны, скажам, зрабілі сёння, якраз такі мне здаецца, псуе гэта добры імідж.
Я б дадаў, можа быць, тое, што як на маю думку, то сінусоіду пагаршэння і змякчэння сітуацыі да восені мы пабачым яшчэ некалькі разоў. Перыяды гэтыя карацейшыя, чым паўгады. За гэты час будзе яшчэ і ўзлёты, і падзенні, я думаю. Замаразкі і адлігі. Палітычнае надвор'е ў нас мала чым адрозніваецца ад надвор'я рэальнага.
Вы слухалі перадачу «Экспертыза свабоды». У ёй удзельнічалі выканаўцы абавязкаў старшыні Хельсінскага камітэту Алеў Кулак і палітолаг Уладзімір Роўда. Вёў перадачу Віталь Цыганкоў.
У Менску 20:30 у ефіры Радыё Свабода, у студыі Вольга Караткевіч. Навіны. Прэм'ер Іраку Нуры Аль-Малікі заявіў пра недастатковую падтрымку краіны з боку суседніх дзяржаваў і заклікаў суседзяў спыніць магчымае праходжанне ваяўнікоў на тэрыторыю краіны. Іракскі прэм'ер таксама заклікаў крэдытараў спісаць 67 мільярдаў замежнай запазычанасці Іраку. Расія сёння заявіла, што палёт грузінскага самалёта выведніка над Абхазіяй парушае рэзалюцыю Рады бяспекі ААН, якая тычыцца мандату міжнароднай міратворчай місіі ў Грузіі. Тбілісі сцвярджаюць, што ў нядзелю ў Абхазіі расійскі знішчальнік Міг-29 збіў грузінскі самалёт. Плануецца пасяджэнне, спецыяльнае пасяджэнне Рады бяспекі ААН у пытанні абвастрэння дачыненняў паміж Грузіяй і Расіяй. Департамент юстыцыі США паведамляе, што сёння быў арыштаваны амерыканскі грамадзянін, падазраваны ў перадачы Ізраілю сакрэтаў у галіне ядзернай зброі, паветранай абароны на працягу 80-х гадоў мінулага стагоддзя. Бен Амі Кадзіш, які працаваў у ваенным інжынерным цэнтры ў Нью-Джэрсі. Паводле дакументаў, супрацоўніцтва Кадзіша з пакуль невыяўленым ізраільскім кантактам працягвалася да канца сакавіка гэтага году. У амерыканскім штаце Пенсільванія сёння праходзяць праймерыз, пярвічныя выбары кандыдатаў на прэзідэнта ад дэмакратычнай партыі. На думку аглядальнікаў, гэтае галасаванне можа стаць вырашальным у барацьбе, якую вядуць сенатары Гілары Клінтон і Барак Абама. Пакуль з невялікім адрывам лідарам Барак Абама. Клінтон павінна перамагчы ў Пенсільваніі за важным адрывам, каб захаваць шансы стаць кандыдатам ад дэмакратаў. У рэспубліканцаў з кандыдатам фактычна вырашана. Гэта сенатар Джон Маккейн. У эфіры «Свабода» ў студыі Вольга Караткевіч. Навіны працягваем паведамленнямі з Беларусі. Часовы паверны ў справах ЗША ў Беларусі Джонатан Мур назваў прысуд Андрэю Кіму палітычным рашэннем. Відавочная выснова: Андрэй Кім з'яўляецца палітычным зняволеным, заявіў амерыканскі дыпламат. Ён падкрэсліў, што ЗША заклікалі і будуць заклікаць беларускі рэжым вызваліць усіх палітычных зняволеных. Цяпер гэта Аляксандр Казулін і Андрэй Кім, сказаў Джонатан Мур у інтэрв'ю кампаніі «Белапан». А я нагадаю, што сёння суд цэнтральнага раёну Менску асудзіў моладзевых актывістаў. Андрэй Кім атрымаў 1.5 года турмы, Уладзіміру Сяргееву і Антону Койпішу прысуджаныя штрафы памерам 3,5 мільёна рублёў. Астатнім па 2 гады абмежавання волі без накіравання ў спецкамендатуры. Польскі фонд «Свабода і дэмакратыя» выступіў з заявай аб поўнай кампенсацыі стратаў ад асуджаных сёння актывістаў. На пасяджэнні аргкамітэту «Чарнобыльскі шлях 2008» вырашана правесці ад 14 гадзіны мітынг ля Акадэміі навук, а пасля прайсці шэсцем па вуліцы Сурганава да праваслаўнага храма-помніка на рагу Арлоўскай і Карастаянавай. Малады фронт заявіў, што пойдзе на пляц незалежнасці. Вы слухалі выпуск навінаў, наступны праз паўгадзіны.
Вы на хвалях Радіо Свабода у пражскай студыі Сергій Навумчык. Хвіліну праз 14 у нашым эфіры перадача «Беларускае замежжа». А цяпер «Падарожжа свабоды». Віталь Сямашка распавядае пра вёску Вялікае Стахава, што ў Барысаўскім раёне.
Са старым ды добрым знаёмцам, з спадаром Валерыем Мазынскім, на ягоную малую радзіму ў вёску Вялікае Стахава некалі дамаўляліся паехаць разам. Наўрад ці каму са слухачоў свабоды незнаёмае сёння прозвішча былога рэжысэра, ды і заснавальніка забароненага ўладамі тэатра беларускай драматургіі «Вольная сцэна».
Да гэтага Валерий Евгеньевич, будучи галоўным режиссером театра имени Якуба Коласова у Витебску, засновал театр «Лялька». Ён лаўрэат Державной премии Беларуси, заслуженный дзеяч мастацтва. Але аккурат наперед дні вандруки был шпиталізаваны. Вострый приступ давней хваробы. Так что на Борисовщину я поехал один. Поперед не домовившись, что потом сустренемся и поравнаем уражем. Великая Стахова, что за 8 километров от Борисова, не обменешь. Вёска вытягнулась уздовж одиного у гэтым напрамку аутобана.
Дорога хорошая, магазин хороший. Вот як я забег покупить шагу, поехал далее.
После знакомства с первой же встречной вёсколкой, зразумел, однако, что паза шашой зусім іншее жыццё.
Працевать не мать, ну тут через дом никого нет. Измираю. А молодые в город идут. Ферма зникла, школы нема. Колгас был, искра коммунизма. И коммунизма, и колгаса не стало, да.
А кажа, была и колгасная мулерша, 59-годовая Нина Веросковец. Хоть на власне житё не на тенаракае, пенсия 380 тысяч. У пустую краму заходжу з ёй, але загадчица Галина Морозова кажа, что проблем няма. Дзённая выручка под 600 тысяч, недельная 1,5 миллиона. Гэта при тым, что...
Особых разлічваць не доводится.
Нет. Очень много пенсионеров, 3 соцработника, они приходят хлеб купляют, молоко, всем на дом. Едет очень много дачников. Тагойск можно здесь проехать на Бегомоль.
В Великом Стахове вы наибольше прибытковое предприятие.
В основном, да. У нас же закрыто КБО, да и почта, так мы открытки продавали. Когда умирает человек и негде взять, придут, купят. Ну, некому работать. Сейчас они спрашивали для продажи ритуальных услуг.
Поховальные принадлежности, венки насупрать ежи да бутылек с вином. Але гэта яшчэ што? Рассказывать у суседней вёсцы, а хлеб продавали на проструны.
Я спадзяюся, в Великім Стахаве не паўторыцца?
Не, нічого страшнага.
Бралі б такі хлеб?
А чаму і не?
А яшчэ сустрэча па выхадзе з крамы.
Колькі калгас на вас пенсія?
250 рублей. Трактарыстам, камбайнёрам, рафёрам робіў.
Цяжка жывецца ў Великім Стахаве?
Средні можна пражыць. То рэчка, лес, разам.
Могілкі побач, так сам.
У пасілку занёс, дык шо.
У студии «Свободы» слухаем записи из Великого Стахова разом со спадаром Мазынским, а после ягонага выхода с больницу. Ён узрушены.
Яны сами над собой и подтрунивают от слова «труна». Что нам еще робить? А за нас еще вырушить. А нам застается одно решение, хотя бы допаусти до тих могилок. Раб, и ведая, что у его свобода есть в одном месте, до всего остатнего призвычаивается. Життё, деля якого яны так мучились и так много працавали, что сегодня они уже никому не потребны, а вот своим детям, бо избегли от них.
Тым не менш, сестра Мазынскага, по мужу Раіса Кароткая, 10 год тому, пасля смерти маці, пераехала, як яна кажа, у хату усіх Мазынскіх. Яна на ускраіне, у 100 метрах ад вясковых могілак. Ачыняе жалезную браму, сустракае гаспадыня, а якая тут же усміхаецца, пачуўшы вестку ад брата.
Это наша хата ўсіх.
Мазынская?
Да. Сусіх дзяцей, я сама старэйшая. Ну, нічого. Лишь бы здароўя. Пенсія дуже вялікая, 340. Трымаем конь, свінні. Куры.
Все на самі рыхтуюць?
Да. Чыдак было цяжэй, што ў перад. Хадзілі за калбасой. Вот радзі.
Спадар Валеры не быў піку ударайцы не ў самыя вясёлыя рэтраспектыўныя ўспаміны.
Мама ёй расказала, я не ведала дня свайго нараджэння. И батька не ведал. Мы, дети, збіраліся и робили святы для их 8 соковика для мамы и 23 лютого для батьки. Памятаю, как мама плакала, когда мы пересыпали хату свою. Ничего страшного, просто мы подрубины новые поклали. Але мы ее все разобрали. И мама плакала, нечто разбуралось, что было в этой хате намоленное. Теперь и мне эта хата не потребна. Мы никто там с 8 детей, никто не продолжим свой род у этой хате.
И она повернута до улицы, и вот на вакнице.
Так, это нечто так само есть символичное. До сегодняшнего життя она стоит спиной. А у городов это не хаты, это жилье. А жилплощу хочется поменять на другую. Кто из нас ведая нашего прадеда, прапрадеда? Кольки мы каштуем сами перед собой? И только как древо выросло, взвалилось и гнилем стало для наступного древа. Это ж мало. Мы люди, мы мусим думать про большее, чем просто про колбасу.
—
Юнацким опірышем духу для Валерія Мазинського була школа. У тагачасній 2000-й вёсцы у ёй было 200 навучэнцаў. Цяпер у Вялікім Стахаве няма і 300 жыхароў, а ягонай колішній настаўніцы мовы і літаратуры, спадарані Кандратовіч, 74. Тым не менш, Вольга Максімовна памятае любімага вучня.
Мазынскі Валера, мой добры вучень быў, са сцэны ён не сходзіў. Нагадзетнай сям'і ж, яму ж не было дома каму памагаць. Па жызні ішоў сам.
Ідучы па вёсцы, заўважыў, усе хаты на замках. Я спытываю спадарыню Кандратовіч.
Чаму вы шыльна закрываецеся?
Чыганкі хадзілі, абкладаюць, прыходзяць, загаварыць зубы, адна, а другая лазіць у дзель ляжаць у пенсіянеру зберажэнні на чорны дзень. А я нікога не пускаю, прадставяць дакументы, той што, тады я адкрываю.
Спадар Мазынскі тлумачыць.
У пачатку 60-х у нас сталі з'яўляцца замкі на хатах, а да гэтага часу палачкамі затыкалі клямкі. Калі нешта здаралася, то шок, і адразу ведаваліся, хто за чалавек. Бацька ішоў па вуліцы, і шапка не была на галаве, увесь час здароўку ўсё праз плот, калітку. Настаўнік гэта быў ого-го які чалавек. А як яны апраналіся, настаўніцы, мы нават хацелі замазаць гэтыя цудоўныя блюзкі, спадніцы, чаравічкі. Для нас гэта было людзі з іншага свету, але мы перажываем час бязладдзя. Чаму? Таму што культура, якая складывалася вякамі, мусіла разбурыцца за 20-30 гадоў, пачынаючы з БАМу, з з Белаза, і за нейкіх 40 год знікла вясковая інтэлігенцыя, любоў да зямлі, да жывёлы, да жытла. Што такое радзіма мая? У нас не было вялікай радзімы. Яна нам не стварыла будучыні, не стварае да гэтага часу.
Вы на хвалях Радыё Свабода. Віталь Сямашка распавядае пра падарожжа вёску Вялікае Стахава Барысаўскага раёну.
Даходжу да другой ускраінай вёскі. Былы стратны калгас «Іскра камунізму» 5 год таму быў перададзены ў якасці сельскагаспадарчага цэху Барысаўскаму кансерваму заводу. Ад Вялікага Стахава гэта адарвала ўсё, што засталося. З 1000 гектараў зямлі ды ферму на сотню цёлак. А працую тут 12 вяскоўцаў за сярэдні заробак у 214 рублёў. Гэту лічбу называе брыгадзір Уладзімір Стальмашонак. У ягоным голасе яўна бракуе аптымізму.
Готовімся да пастбішча пераходзіць. Уже рабочий дзень 6 утра і до цёмнага.
200 рублёў?
Да, плюс на пасяўной, уборчны 30%.
Аж капейкі.
Да, год астаўся да пенсіі. Маладыя хлопцы прыехалі, ещё пару недзель работаюць, зарплаты не получалі.
Трымаліся так спяхуць.
І такое бывае.
21-гадовы трактарыст Максім Падалянец працуе толькі 3 тыдні.
Бліжы гораду. Если б платілі нормально, можна было б біжыць і работаць.
Загадчыца фермы Валентина Яўсей бездапаможна махае рукой. Гной не могуць вывезці ўжо 5-ты год.
Занавожанасць большая. Кансервны завод нам ніяк не можа памоць. Вубыткі. Надо і салярка, і трактара. Мае даглядчыкі 190 получаю. Наша маладзёж работает вся ў горадзе. На прадпрыяттях. І автобус снялі ў нас. Первы рэйсавы, каторы в 7 часов ідёт на горад. Подласць хто-то здзелаў.
Паслухаўшы запіс, спадар Мазынскі эмацыйна ўзрываецца, а кажа, што не ад злосці, ад болю.
Шкада, што толькі ў гэтым убачна гадасць. Адмянілі іхну перспектыву. А ці было што адмяняць у гэтых людзей? Цяпер там месца для шашлыка, а не для жыцця. Перабудуюць старыя хаты, паставяць і катэджы, бо гэта вельмі блізка ад Барысава.
Абсалютна безэмацыйна. Яны гаварылі пра гэтыя заробкі, на якія немагчыма жывой істоце пражыць.
Ведаеце, яны ведаюць, што яшчэ горш ёсць. А калі ўзяць пенсіянераў, от як маю сястру, дык яна ўвогуле багацейка. Тут няма на што як бы скардзіцца, бо і ён выбірае як бы апраўданне сваё. Нашы могілкі напалову заселены людзьмі, як у нас кажуць, са свету. Туды возяць проста хаваць. Раней гэта было табу, яны так ахоўваліся людзьмі. Маё дзяцінства прайшло на гэтых могілках. Гульні былі, усе нашы забавы, вёска велізарная была. На тым канцы жылі адны, на другім канцы другія жылі, а ў нас на засценку трэці біцца хадзілі ці з пагонам, ці за мастоўцамі. А мы ўжо былі засценкоўцы. Што з імі будзе праз 50 гадоў, ну, не ведаю.
У Вялікім Стахаве я сустрэўся з 28-гадовым Анатолем. Полторы годы ён сядзеў у менскай турме на Ахрэсціна з падазрэння ў забойстве. Быў апраўданы вярхоўным судом з-за недастатковасці ўлік. У камеры пазнаёміўся з палітычнымі, а кажа, што мае два вынікі: змарнаваны час і сталую цікавасць да палітыкі. А вось што ён зразумеў.
Василий Севастьянович Тимонов сказал, что надеялись получить марионетку, которая будет управлять, но в течение 8 месяцев всю свою команду пересадил. И не осталось реального конкурента. Лукашенко проблемы государства не решил. Коммунисты якобы нет. Козулин сервизировалась. Его выпустили из колонии на похороны супруги. И он что сказал? Объединение демократичных сил Меленкевича и Лебедько. У нас явилась политическая сила, якая могла противопоставить самому Лукашенко. Сегодня убрать Лукашенко. Кто на его место может стать?
Каментуе режиссер Валера Мазынский.
Все хочуть бачить альтернативу, а мне как раз шкода того, кто прийде. Бо кого ему менять? Ці здольный он будет поменять? И с кем? А менять треба буде вельми хутко, бо косить ходца. Будуть от его потребовать добротися одразу.
Апошні хвилини со спадаром Валерием ностальгічные.
Жил я у Стахове там 15 спешных своих годов стало. Я не памятаю шерого дня, дожжу. Памятаю дождь, але с солнцем. Але у гэтым была такая надея. Так хотелось, каб это было вечно. И мястины лепшей у свете для меня не было, покуль жила мама. Мне эта пригожая вёска, якая стоит у пойме трох рек, перестала быть эмоцийным опирышчем. Хотя я апошний шлях хочу менавіта туды пайсці, ты только туды.
Віталь Сямашка распавядаў пра вёску Вялікае Стахава, што ў Барысаўскім раёне. Вы на хвалях Радыё Свабода ў пражскай студыі Сергія Навумчык. Нагадаю асноўныя падзеі дня. Суд цэнтральнага раёну Менску судзіў моладзевых актывістаў. Андрэй Кім атрымаў 1,5 года турмы. Уладзіміру Сяргееву і Антону Койпішу прысуджаны штрафы памерам 3,5 мільёна рублёў. Астатнім па 2 гады абмежавання волі без накіравання ў спецкамендатуры. На пасяджэнні аргкамітэту «Чарнобыльскі шлях» 2008 вырашана правесці ад 14 гадзіны мітынг для Акадэміі навук, а пасля прайсці шэсцем па вуліцы Сурганава да праваслаўнага храма помніка на рагу Арлоўскай і Карастаянавай. Малды фронт заявіў, што пойдзе на пляц незалежнасці. Суд Московскага району Менску штрафаваў Павла Севярынца на 1,4 мільёна рублёў за незаконны збор подпісаў за змену ў законе аб свабодзе сумлення і рэлігійных арганізацыях. Сёння ў школах Беларусі малодшых школьнікаў прымалі ў аксябраты. У штабе Беларускай рэспубліканскай піянерскай арганізацыі, што апякуюцца аксябратамі, запэўніваюць, супадзенне з днём нараджэння Леніна выпадковае. А цяпер у нашым эфіры перадача «Беларуская замежжа». Беларуская студэнцкая дзейнасць за мяжой, невялікія канкрэтныя справы і доўгатэрміновыя праекты і іх сувязь з Беларусю – тэма сённяшняй перадачы «Беларуская замежжа». Моладзь распавядае пра ініцыятывы і праекты, прадстаўленыя ў часе Еўрапейскага тыдню ў Літве, які ў Вільні арганізаваў Еўрапейскі гуманітарны універсітэт. Перадачу вядзе Таццяна Поклад.
Наталья Пчолкіна з маладычна першакурсніца. Яна вывучае журналістыку, і яна ўжо галоўная рэдактарка студэнцкай друкаванай газеты «Фэнікс».
Паколькі я тут на пачатку асабліва, я ў Вільні прыйшла, я нікога яшчэ нават не ведала. З дапамогай газеты можна было насамрэч знайсці шмат людзей, якія гэта таксама цікавіць. І гэта людзі, якія падобныя іншымі падумкамі да мяне, людзі, якія прагнуць нешта ствараць. Мяне проста, якбы, не ведаю, я не магу сядзець без дзела, без нейкай справы, мне патрэбна нешта рабіць. І ось сюды ўкладваю сваю энергію.
Наталля сказала пра піар універсітэту. Гэта не азначае, што газета толькі робіць, што хваліць ГУ. Па стылі і зместу гэта звычайнае для захаду моладзевае выданне. Кожны матэрыял, кожная тэма падаецца з розных бакоў і абавязкова крытычна.
Пастаянна пішуць студэнты-журналісты ў асноўным, і ў асноўным гэта студэнты першага курса. Ёсць людзі, якія пастаянна пішуць, ёсць проста людзі, якіх зацікавіла нейкая тэма, і ўсе яны прагнуць гэта напісаць абавязкова. Тады самі людзі прыходзяць, проста пытаюцца, ці можна, ці не. Ну, канешне, заўжды можна, таму што чым больш людзей розных піша газеты, тым больш яна цікавейшая.
За час рэдактарства Наталлі выйшла 5 нумароў. У «Фэніксе» студэнты ГУ крытыкуюць свае ўласныя імпрэзы і універсітэцкія парадкі, аналізуюць здарэнні, да прыкладу, напады літоўскіх студэнтаў на беларусак у інтэрнатах, словам, рэальнае жыццё. Гартаю газету. Канал новы, а людзі тыя ж. Гэта пра Белсат, з якім студэнты супрацоўнічаюць. ЕГУ – особний світ, у яким є свої плюси і мінуси. Гэта про нову систему академічного рейтингу, на яку студенти реагують по-різному, тим ліку і падманами збивають рейтинги однокурсників, каб отримати для себе ліпші виніки. Ще цитування з газети «Фінікс». Некоторые наши навученцы, обуренные неприемными выказываниями господара Ганса Георга Вика у адрес студента УГУ, дослали до его официальный лист, на что отримали официальный отказ.
Спочатку было вельми тяжко, потому что мне как и веду было зусім не шмат. После школы это, то есть у меня была максимум практика, это школьная газета, и ну, это не в сравнении с тем, что мы можем робить тут. Спочатку было ну, вельми складано, потому что шмат кому не подобалось, за все это была постоянно критика, только негативная. Але потрохи изменили дизайн газеты, выиграли финансование студентским самоуправлением.
Наталья Пчулкина, главная редакторка студентской газеты «Феникс». Студентское самокирование ЕГУ, якое може фінансувати студентские ініціативи, і про яку згадала Наталья, это так само одна з формул студентской деятельности, разом з кіноклубом, видавецтвами, да й іншими студентскими справами. Студенти таким чином беруть удзел у праці сенату університету і стипендіальної комісії, а так само мають у студентском самокіруванні свою фінансову комісію, яка розпоряджається власним фондом для забезпечення фінансової самостійності студентів, а сродки отримлює з тих сум у спонсорських грошей, які вилучають ЕГУ міжнародні фонди. Натурально, фінансова підтримка необхідна для таких ініціатив студентів, як газета чи кіноклуб з його фестивалями молодіжного кіно, запланованими на травень-листопад сьогодні, чи, до прикладу, фотоклуб, вистава якого проходить у городських віленських галереях. Коли студенти ГУ тягом Європейського тижня у Литві представляли свої проекти, до прикладу, амбасадори західніх країн задавали питання про гроші не раз. Інформація про спонсорів є на сайті ЕГУ і в залі, де проходять імпрези університету. І відомо, коли студенти мають право голосу у розміркуванні сродків, вони можуть вилучати їх на підтримку своїх справ. І є ще інші ініціативи студентів, на які фінансові підтримки від університету вони не просять. Новая студентская организация «Студальянс» альбо «Студентский альянс» заявила про себе на початку этого навучального года у День белорусской войсковой славы простой акции перед початком занятков. Хлопцы запалили у холле университету свечки, проспевали гимн «Мы выйдем с шчыльными радами». Але сэнс гэтай падзеі зразумелі далёка не ўсе, написала про акцию «Студентская газета». Маладафронтаўцы, якія вучацца ў ЭГУ і якія арганізавалі студальянс, бачаць тут для сябе вялікае поле дзейнасці. Адзін з арганізатараў студальянсу Кірыл Атаманчык паступіў на факультэт беларусістыкі ЭГУ пасля заканчэння Жлобінскай гімназіі. У маладым фронце ён каля 2 гадоў.
Займаўся разнастайнай дзейнасцю, быў кіраўніком, ну і зараз з'яўляюся кіраўніком Жлобінскага аддзялення маладога фронту Жлобінскай філіі. З'яўляўся каардынатарам і кіраўніком Гомельскай рады маладога фронту. Але пасля спецслужбы ўсё ж такі выйшлі на мяне і атрымалася так, што я тут навучаюся, можна сказати, з права виїзду. 22 вересня на мене офіційно була заведена кримінальна справа по артикулі 193 частка 1 «Діяння адміні зареєстрованої організації». І вже 25 вересня я знаходжусь тут у Вільні.
Студальянс ладзіць самастойныя акцыі, бярэ ўдзел у арганізацыі вялікіх імпрэзаў, распачаў праекты «Адзін дзень беларускай гісторыі», «Спадчына». Актывісты студальянсу выступалі ў літоўскім парламенце на канферэнцыях і паседжаннях, прысвечаных Беларусі. Кірыл Атаманчык кажа, што студальянс будзе працаваць са студэнтамі ЭГУ, з беларускімі дэмакратычнымі актывістамі з усяго свету і з мясцовай дыяспарай.
Скажу болей тое, што Малады фронт у Вільні хутка распачне сваю рэгістрацыю і рабіць міжнародны беларус маладзёвую арганізацыю. Я спадзяюся, што маштабы гэтай арганізацыі будуць значнымі і ўсё залежыць ад нашага часу, таго, з якой прафесіянальнай нагодай мы падыдзем да гэтай працы. Гэта галоўная памылка, што беларусы спадзяюцца на дапамогу ад еўразвязу, ад США. Так, яны дапамагаюць, але галоўнае, што ў цябе ўнутры. Главное, что именно у белорусов в головах.
У Европейском гуманитарном университете в Литве есть студенты, которые в своих исследованиях ориентируются на Беларусь и, соответственно, этому выбирают себе на керунки студентской деятельности паза учебой. З Ігорем Гафаровым, магістрантам програми соціальної теорії і політичної філософії, я познайомилася у часі Європейського тижня у ЕГУ.
Спочатку я займався середньовічною філософією, потім єзуїтською філософією другого барокко. А зараз моя перша семестрова праця краналася супольністю удільництва з пункту гляження соціальної теорії. Я просто хотів зайнятися тою речі, яка мені цікава з моєї особистої якби, ідентичності, тому що, ну, не відомо, може, це навіть не вельми розумно звучить для філософа, але я вельми моцно ідентифікуюся з тою музикою, яку я слухаю, то, що називається субкультурою металістів. Я ось лішу, що я до неї належу, але я лішу, що аналізування цього з пункту гляження, з такого терміну, як субкультура, не дає нам простору, яку ми могли б цю з'яву помістити. Ну, цим я займаюся ось останній рік.
Ігор вирішив, що йому для філософських праців потрібна білоруська мова від початку вчоби, коли займався філософією середньовіччя.
Это был мой проект еще на другом курсе, заняться перекладом с латины, именно на белорусскую мову, потому что, ну, во-первых, мне это, сдается, неправильно просовать у белорусской просторы и просовать по-российску. Я могу размовлять по-российску, потому что с самого детства размовляю на этой мове, але мне, сдается, это просто некий неправильный. Ну и до того же это надавало додатковую актуальность моей праце, потому что переклады середнейшей философии на российскую мову уже існуют. Мне, сдается, что это некий такой уже постколониальный проект у Беларуси займаться некой зусім третьей проблематикой на российской мове, а коли перекладать наприклад, залатіння на білоруську, що це створається одразу нечто нове, вельми таке моцне і вражливе.
І тепер Ігор Гафаров займається перекладами філософських праців на білоруською.
Я роблю переклади артикулів, менавіто для часопису «Нової Європи», просто що ось там бувають цікаві тексти, які цікаво перекладати. Ну, що справді, то там тексти не просто ніякі новини, а ось тексти, які навіть цікавлять мені особисто, які я і не тільки перекладаю, але й читаю з задовольненням.
На хвалях Радіо Свабода ви слухаєте передачу «Білоруське заміжжя», яку підрихтувала і вядзе Тетяна Поклад.
У Європейському гуманітарному університеті у Літві є студенти, які у своїх дослідженнях орієнтуються на Білорусь і, відповідно, гетому обирають собі на керунки студентської діяльності поза учобою. З Ігорем Гафаровим, магістрантом програми соціальної теорії і політичної філософії, я познайомилася у часі Європейського тидню у ЕГУ.
Спочатку я займався середньовічною філософією, потім єзуїтською філософією другого барокко, а зараз моя перша семестрова праця краналася супольністю удільництва з пункту гляження соціальної теорії. Ну, я просто хотів зайнятися тою речою, яка мені цікава з моєї особистої якби, ідентичності, тому що, ну, не відомо, може, це навіть не вельми розумно звучить для філософа, але я вельми моцно ідентифікуюся з тою музикою, яку я слухаю, то, що називається субкультурою металістів. Я ось лішу, що я до неї належу, але я лішу, що аналізування цього з пункту гляження, з такого терміну, як субкультура, не дає нам простору, яку ми могли б цю з'яву помістити. Ну, цим я займаюся ось останній рік.
Ігор вирішив, що йому для філософських праців потрібна білоруська мова від початку вчоби, коли займався філософією середньовіччя.
Це був мій проект ще на другому курсі, зайнятися перекладом з латини, менавіто на білоруську мову, тому що, ну, по-перше, мені це, здається, неправильно просовать у білоруської простори і просовать по-російську. Я можу розмовляти по-російську, тому що з самого дитинства розмовляю на цій мові, але мені, здається, це просто ніяк неправильно. Ну, і до того ж, це надавало додаткову актуальність моїй праці, тому що переклади середньовічної філософії на російську мову вже існують. Мені, здається, що це некий такий вже постколоніальний проект у Білорусі займатися некою зовсім третьою проблематикою на російській мові, а коли перекладати наприклад, залатіння на білоруську, що це створається одразу нечто нове, вельми таке моцне і вражливе.
І тепер Ігор Гафаров займається перекладами філософських праців на білоруську.
Я роблю переклади артикулів, менавіто для часопису «Нової Європи», просто що ось там бувають цікаві тексти, які цікаво перекладати. Ну, що справді, то там тексти не просто ніякі новини, а ось тексти, які навіть цікавлять мені особисто, які я і не тільки перекладаю, але й читаю з задовольненням, які присвячені білоруській проблематиці, європейській політиці.
«Нова Європа» – це не тільки університетські друковані часописи, видавецька серія, але й інтернет-проєкт, які створили молоді викладчики і студенти. Білоруський аспект основний у «Новій Європі». Редакторка сайту Вольга Шпарага тлумачить, що проєкт відкриває іншу Білорусь, долученою до європейського контексту.
Мета наша у тим, щоб обмірковувати те, що відбувається на Білорусі, у тих галінах, де можливо робити автономні, самостійні проєкти. Перш за все, у галіні культури. Ми хочемо, щоб студенти бачили, що є цікаві речі на Білорусі, не глядячи на те, що вони зараз у Вільні. Це наша мета, щоб для їх Білорусь існувала, і вони вчаться зараз, вони вчать нові підходи, і щоб ці підходи вони працювали у цій новій, іншій Білорусі.
Інтернет-проект «Нова Європа» – це кілька сайтів. «Нова Європа», «Менський блог», «Нова Європа» для кафе «Бабель» – усі трьохмовні, по-білоруську, по-ангельську і по-російську. Ідея проекту у тим, каб супрацьстаяти ізоляції Білорусі і вивести її з російського контексту у культурної і наукової простори.
Нам потрібні інші контексти, глобальні контексти, перш за все європейські контексти. Є різні європейські країни, свої практики, да, культурницькі, політичні, економічні. Все це вельми цікаво, все це треба наближати.
Праз проект «Нова Європа» створається сітка контактів, цікавих і корисних для будучої праці волонтерів. А до супраці запрошається кожен ахвотний.
Наша ідея у тим, каб допомагати волонтерам у будучині стати самостійними авторами, самостійними створальниками своїх проєктів. Це знайомство, ця супольність допоможе заставатися у сувязі.
Таким чином, для волонтерів Нової Європи цей проєкт і новий досвід, і долучення до цікавої супольності, каже Вольга Шпарага. Більш подробязно про гетеї та інші студентські справи розповідає сайт Європейського гуманітарного університету, а тих, хто має можливість приїхати у Вільню, може навідати університет у дні відчинених дверей – 26 красовика, 31 травня, 28 червня. А со мною, автором передачі, можна сконтактуватися праз Skype або написати мені на адрес poklad.slimak.vilnia.com. Гэта ваша передача, так що долучайтеся.
На хвалях Радіо Свабода ви слухали передачу «Білоруське заміжжя». Яе падрыхтавала і вяла Тетяна Поклад.